hengästy. Siis eikä pelkästään tuosta Petran puhetahdista, vaan kiitos. Tuosta ei aina ihan tiedä, miten Petraa pitäisi kuunnella, kun se on niin hyvä kehumaan ihmisiä. Mä kyllä otan tuon todesta kaiken siis sydämeeni ja hengessä erityisesti, mutta tälleen niin kuin kevennyksenä, niin sä kyllä saat maalattua aika hienosti niin kuin asioita. Ja niinhän ne on. Jumala on ollut uskollinen ja ei sitä pitää mitään väheksyä, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt. Ja siitä on todistuksena muun muassa viimeiset pari vuotta tässä, tai mitä vajaa pari vuotta tässä ollaan sitten saatu olla nuorten kanssa silleen kokopäiväisessä työssä. Ja mä kirjoitin vähän kiitoksia, että mä jotenkin muistan jäsenellä sen tässä, niin mä haluaisin ensinnäkin kiittää koko seurakuntaa sekä vanhemmistoa, jotka silloin antoivat täyden luottamuksen astua tähän tehtävään, ja siitä käsin on ollut tosi levollista ja niin kuin kaikki haasteet huomioiden, mitä tässä matkan varrella on ollut, niin kuin johtuen ulkopuolisista asioista ja näin, mitä yhteiskunnassa on ollut ja näin, niin on ollut semmoinen, että mä tiedän olevani oikealla paikalla, ja totta kai siellä on pohjalla vuosien niin kuin Jeesuksen seurassa vietetty aika, joka on tuonut sitä niin sanottua kölipainoa siihen paattiin. Että se ei niin kuin ihan hetkahda silleen, mutta siinä oli kyllä tosi vahva selkänoja teiltä tässä kaikessa. Ja joo, mä haluan kiittää mun perhettä, joka nyt ei ole paikalta, ja valitettavasti meillä on semmoinen iloinen perhejuhla tuossa tulossa, että mun isovelille on syntymässä esikoinen, ja siihen liittyviin tilanteisiin, niin siellä on babysaurit käynnissä tällä hetkellä, niin mun vaimo on siellä, ja isoveli otti jalon haltuun tässä, niin he eivät ole täällä vahvistamassa joukkoja, mutta otetaan siunaukset heillekin vastaan. Tämä on ollut erityisesti jalon kannalta, mä en tiedä kehtaako mä edes mainita, kun mä tiedän millaisten niin kuin, asioiden kanssa ihmiset niin kuin painii omien aikataulujen kanssa ja näin, mutta mä sain mahdollisuuden, siis ainutlaatuisen mahdollisuuden panostaa mun perheeseen, kun mun lapsi oli puolivuotias, mä astuin tähän tehtävään. Ja mä oon saanut viettää hänen niin kuin merkittävimmistä vuosista, missä rakennetaan perusturvallisuus, kaikki tämmöiset. Niin mä oon saanut pitää hänet mukana nuorteilloissa, ottaa työpaikalle, on ollut palavereissa. Sori vaan, ketä se on häirinnyt jossain vaiheessa, mutta hän tulin oppineeksi myös kaiken näköisiä asioita tässä matkan varrella, että se ei ole ihan helppoakaan. Mutta tää oli oikeasti tosi iso siunaus mun perheelle ja mun pojan elämälle oikeasti semmoista niin kuin lähtemätöntä siunausta, mikä kaikuu oikeasti siis sukupolvien yli. Ja te mahdollistitte tämän, että mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että jos mä jonain päivänä pääsen, saan niin kuin isän vastuun ja semmoisen, niin että mä saisin olla tämmöisessä tehtävässä sillä aikakaudella, kun se on niin kuin varttumassa se poika siinä. Että tosi niin kuin sydämelliset kiitokset siitä. Ja tietysti kaikki, miten olette suhtautunut jaloon ja näin, niin se on kyllä tehnyt muhun ison vaikutuksen. Kiitos jokaiselle, jotka on yhdessä rakentaneet mun aikana tässä nuorisotyössä niin kuin Raision Vapaaseurakunnan tulevaisuutta, kantaen mua rukouksin ja myöskin taloudellisesti tätä seurakuntaa, että on mahdollistettu tämä työ edelleen ja jatketaan samalla tiellä, nyt kun Petra tulee taas takaisin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin kiitos nuoret, ketkä otitte mut vastaan, teidän porukkaa ihan kuin kenet tahansa mun teinin. Ei vaan oikeasti, siis se on oikeasti ollut tosi hyvä paikka rakentaa luottamussuhdetta ja siihen niin kuin päälle yhteyttä teidän kanssa. Ja oikeastaan niin kuin mä tuossa perjantaina puhuin tästä vähän samasta aiheesta nuorille ja tulin siitä miettiessäni siihen tulokseen, että mulla ei ole tavallaan niin kuin mitään sanottavaa semmoisista asioista, mistä mä tiedän jotain, niin yhtään enempää. Mä oon kertonut kaikki semmoiset speksit niin kuin kristityn vaelluksesta ja niin kuin, mitä tulee niin kuin tota viisaaseen elämään ja tämmöiseen, niin mä oon sen kertonut ja pyrkinyt osoittaa se omalle elämälläni. Mä kerroin nämä asiat silloin viime keväänä viimeisessä illassa, koska oletus oli, että totta, tästä jäähdytellään pikkuhiljaa ja näin niin kuin pidetä semmoista niin kuin opetuksia ja näin, kun tuli pitkä kesäloma ja näin, mutta sitten tota, Petra halusi antaa mulle vielä vastuun tuossa perjantaille niin kuin opetuksesta tai yhdessä näin päädyttiin, niin mä päädyin puhua tämmöisellä otsikolla kuin merkityksellinen elämä. Ja tota, niin. Tosiaan siitä niin kuin vaelluksesta ja siitä, niin mä sanoin nuorille keväällä, että tänne voi tulla hyvillä puhelahjoilla tai hyvällä esiintymistaidolla tai hyvien vitsienkin kanssa voi pitää niin kuin saarnoja tai mitä vaan, mutta tota, se on aika köykästä sen rinnalla, että joku oikeasti seuraa sun tekemisiä. Ja sä avaat niille kodin ja sä kutsut ne asioihin mukaan, mitkä on osa sun elämää ja mun perhe on heille tuttu ja näin. Niin mä oon kiinnostunut semmoisesta vaelluksesta. En mä oon kiinnostunut siitä tulla tänne viisastelemaan jollain asioilla, mitä mä tiedän teologisesti tai miten taitavasti mä osaan käännellä sanoja. Mutta nämä on mahdollisuuksia avata se julkisesti semmoisella tavalla myös, että niistä voi jokainen aina ottaa opiksi ja saada semmoista inspiraatiota omaa elämään, että hei, että niin kuin mä haluan antaa mun lahjani Jumalan käyttöön. Siitä tästä tänäänkin on kysymys. Merkityksellinen elämä on aika iso otsikko ja merkitys on, mikä on elämän merkitys tai näin, niin se on oikeasti aika iso teema. Mutta mä satun tuntea semmoisia ihmisiä, kenen tota elämästä huokuu merkitys. Ja nyt kun mä oon saanut taas puheenvuoron, niin mä ajattelin kertoa niistä ihmisistä teille. Mutta mennään tässä alussa, niin tota, ai niin se alkukevennys unohtui. Joo, mä kaivoin mun tota, kaikki mun tota matskut, mistä mä oon joskus puhunut, ja tota, tää tuli vastaan, ja tota, ehkä tää nyt ei vissiin auennut kaikille, mutta tota, niin kuin ei toi laskuvarjo, joka, ei kun toi, niin, joo. Tota, mun oli pakko ottaa tätä alkuun, koska tää ehkä kuvastaa sitä mun asennoitumista asioihin. Et ei mullakaan ihan putkea aina mennyt. Ja tota, on mennyt aika paljon huonomminkin kuin tällä hetkellä. Ja tota, sit toi on ehkä semmonen niinku äärimmäisen turhautumisen omaa elämänsä ja semmoisiin onnettomiin yrityksiin ja ehkä nuorena parisuhderintamalla tai miksei vanhempanakin voi mokata, mutta tota, kun on vaikka pyytänyt jotain tyttöä treffeille tai jotain tämmöistä, niin tota, siinä on tullut vähän semmoinen itsesäälifiilis, niin ehkä toi on vaan niinku se toteamus siihen, että tota, ei välttämättä kaikki ole sit se sun juttu, että pitäisi taas opiksi ehkä siitä. Mutta mennään tuota asiaan. Markuksen evankeliumista, jos minä olen sinne seinälle, löytyy tämmöinen Jeesuksen opetus tai osa siitä. No joo, mä luen sen täältä. No luetaan tuosta, niin on varmasti samassa asennossa sanat. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Nyt tästä rististä, mistä Jeesus puhuu tuossa. Se on aika mielenkiintoinen, mutta miten tämä on alkutekstissä tämä risti, koska ikään kuin hän olisi tiennyt kohtalonsa, ihan kuin hän ei olisi tiennyt. Ei vaan, miksi hän puhuu rististä ennen niin kuin Viadalorossa. Mutta kuitenkin se on hyvin tuommoinen kuvannallinen sana toi risti tuossa yhteydessä. Et mikä se risti voisi olla? Paljon mä oon kuullut erilaisia opetuksia, jopa kristittyjen omia uskomuksia tai niin kuin ajattelutapoja siitä, että mikä se milloinkin on. Että onko se joku sairaus tai vaikea puoliso tai huono työnantaja tai joku tämmöinen juttu. Tai sitten ihan vaan mitä tahansa, mikä on vaikeaa elämässä. Mä en ole hirveästi kuullut semmoista opetusta, kylläkin jonkun verran, mutta itse ajattelin nostaa tämmöisen asian, että voisiko se risti olla kristityn elämässä vastuunkantaminen. Mä en tarkoita siis semmoisia vastuita, että kuka juontaa sunnuntaina Jumalan palveluksen tai kuka miksaa, mutta te ymmärrätte, mikä vastuu meillä on elämässä. Kun ajatellaan, että meidän elämää kristittyinä tulisi lukea kuin avointa kirjaa, että tolleen Jeesus seurataan, niin näyttääkö meidän valinnat aina siltä, että tässä ollaan niin kuin Herran jengissä. Vastuuton elämä kiinnostaa loppujen lopuksi suurin osa ihmisiä aika paljon. Siitä kertoo suoratoistopalvelujen ja kaiken kertakäyttökulttuurin, myös ihmissuhteissa, niin kuin yleistyminen. Ja sitten tilalle sen vastuuttomuuden tyhjön jättämään aukkoon tarvitaan yhä suurempi impulsseja esimerkiksi päihteiden kanssa. Vastuun kantaminen. Tällainen Jordan Peterson on sanonut tälleen. Sä voit elää vastuutonta elämää, mutta sun maksama hinta on, että se on sun elämä merkityksetöntä. Koska mitä merkityksellisempää elämää on, sitä enemmän sulla on vastuuta. Sun on helppo unohtaa, että syy siihen, miksi sinulla on niin paljon vastuuta, johtuu siitä, että valitsit niin merkityksellisen elämän. Mä olin tuossa kesällä, ei itse asiassa kovin kauan sitten, mulla oli tosi raikas kohtaaminen tämmöisen uskovaisen poliisin kanssa. Jotkut saattaa tuntea, mutta ei mennä nimiin. Ja hän on ihailtavalla tavalla ottanut vastuun unelmistaan. Ja mulla on teille hyviä uutisia, että tässä maassa on poliisin palveluksessa, niin kuin monissa muissakin ammateissa, mutta esivallan edustajina Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Ja mä oon tuntenut tämän kyseisen, on tunnen muitakin, mutta tämän kyseisen uskovan poliisimiehen yli 10 vuotta, tai 10 vuotta ollaan niin kuin jaettu elämää ja kipuiltu ja mitä hän tunnen, niin aina puhuu siitä, että hänestä tulee vielä poliisi. Ja hän näki todella paljon vaivaa, epäonnistui. Näki vaivaa, epäonnistui. Ja paljon niin kuin elämä löi sellaisia asioita, minkä perusteella hänestä ei olisi pitänyt tulla poliisiin. Hänestä tunne niin kuin kaikki asioita, mutta sen, mitä tunnen häntä. Niin arvatkaa, minkä asioiden kanssa hän kipuilee tällä hetkellä. Hän on saanut vastuulleen todella painavan keissin tuolla noin muualla päin Suomessa. Ja hän niin kuin on tämän syytetyn ihmisen kanssa, joka on murhannut toisen ihmisen. Niin hän kipuilee sen kanssa, että miten hän niin kuin voisi heijastaa Kristusta. Ja miten hän niin kuin käsittelee tätä tilannetta kristittynä. Hän on mennyt oikeasti tosi pitkälle. Mutta se ei lopu, se vastuu. mutta hän on kantanut sitä tosi ylevällä tavalla. Me ei paljon seurakunnissa puhuta välttämättä siitä, että ihmisillä on unelmia, ihmisillä on yhteiskunnallisia niin kuin vaikuttamisen paikkoja ja semmoisia, mihin oikeasti niin kuin tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen, niin kuin te näette tässä ajassa. Me eletään semmoisessa ajassa, että itse asiassa seurakunnalle saattaa kohta käydä tosi hyvin. Mä oon lukenut aika paljon otsikoita sun muuta siitä, mitä ihmisiä painaa tällä hetkellä. Tulevaisuuden pelko, sodan pelko, niin kuin ehkä jotkut saattaa havaita, ei ole semmoista johtajuutta. Ei ole Jumalaa pelkääväisiä ihmisiä oikeilla paikoilla, mutta meidät on kutsuttu sinne menemään niihin tehtäviin. Ja mua se suunnattomasti lohduttaa tuntea tämmöinenkin, muitakin tunnen, mutta tämmöinenkin poliisimies. Ja mä katson niin kuin velvollisuudekseni kertoa siitä nyt tässä teille, että tämmöisiä miehiä tässä maassa on. Toinen henkilö on mun pitkäaikainen toveri, joka menetti puolisonsa 2019 vuonna syöpään. Hänelle jäi 2 pientä lasta. 7-vuotias tyttö ja silloin 4-vuotias poika. Mä en ole ikinä kuullut, me ollaan jauhettu aika paljon elämää. Mä en ole ikinä kuullut minkäänlaista katkeruutta. Kerran hän sanoi, että tytön ikävää on välillä aika vaikea kuunnella iltasi. Että kyllähän sitten kerran aikoo Jumalalta ottaa raiveleista kiinni ja kysyä, että mitä ihmettä. Että on aika vaikeeta, mutta ei ole palaakaan katkeruutta. Hän on päättänyt kantaa vastuun. Mä en tiedä mitään ylevämpää, kun se tulee oikeasti lapiolla paskaa niskaan. Ja ei ole mitään semmoista, että työnantaja niin kuin kuittailee. Vaikeasti siis sä elät, sä annat joka päivä kaiken kahdelle lapselle niin kuin yksin. Varmaan täällä on muitakin yksinhuoltajia, mutta mä tunnen hänet siis sen verran läheisesti, että mä tiedän, että se on ollut oikeasti työmaa. Tai sitten mennä lähemmäs. Tällä yleisellä tasolla täällä paikalla oli, joista varmaan niin kuin suurin osa tuntee Ronin ja Rebekka Zietbeckin. Ronin kanssa me ollaan matkaa kuljettu kohta 15 vuotta. Ja kyllä tälle oman elämän kannalta niin ihan vaan sivulauseena mainitsin, että sen jälkeen kun Ronin kohtasi, niin loppuu historia. Että paljon koettu yhdessä. Kun me Roninkin kanssa tosi jaettiin kesällä, kun nähtiin taas, moni aamu vietettiin yhdessä ja puhuttiin kaiken näköisiä kevyempiä ja syvempiä. Jotenkin se, mitä Roniinkin matkaa tietää, niin he on tehnyt viimeiset 10 vuotta valintoja. He on tiedostanut sen vastuun heidän unelmistaan. Se, että Jumala on kutsunut heidät lähetystyöhön. Se on ihan sama, koittaako se päivä, kun me ollaan 70 vai 50 vai ensi vuonna. Kun me mennään sitä kohti, se on vastuun kantamista. Vai luuleeko, että ne on siellä tällä hetkellä, jos nyt heidän asemaa voi millään tavalla kadehtia, jos tiedetään mitä kaikkea siellä on, eihän kadehdi, varsinkaan siitä vastuusta johtuen. Mutta he ei ole siellä mistään onnenpotkusta käsin. He ei ole siellä, että heillä kävi joku hyvä tuuri, että saavat asua tällä hetkellä Kyproksella, vaan he on mennyt määrätietoisesti sitä kohti, kantanut vastuun asioissa, jotka on liittynyt valintoihin. Mä tunnen tosi paljon ihmisiä, kello on unelmia siitä, että saispa tehdä jotain merkityksellistä. Tai oikeastaan se on, niin kuin, tuntuu, että se on kaikilla semmoinen kantava teema elämässä, että saispa elää merkityksellistä elämää. Jos sä haluat elää merkityksellistä elämää, niin kanna vastuu. Ota vastuu siitä, mitä Jumala on sulle puhunut. Mä tunnen paljon ihmisiä myöskin, joilla on sairauksia. Kenellä voi olla siis, että on täällä paikallakin. Kenellä mä en ikinä kehtaisi sanoa, että ota vastuu. Mutta silti mä sanoin äsken. Mä en tarkoitakaan sitä semmoisella syyllistävällä tavalla, että mä syyttäisin sua sun ongelmista tai jotenkin vertailisin sitä tilannetta omaan tilanteeseen. Siis elämä kohtelee meitä oikeasti äärimmäisen epäreilusti. Mä tiedän. Mutta sanotaan näin, että se mitä mä sanoin tässä alussa, mä oon sanonut viimeiset 2 vuotta elää esimerkiksi, niin se ei johdu siitä, että mulla on käynyt hyvä tuuri elämässä. Mä oon siunattu mies. Mulla on tapahtunut hyviä asioita. Mutta se ei johdu siitä, että mulla oli sitä onnenpotkuja elämässä. Mä sanon tämän lähinnä nuorten kuulle. Sen takia, että ei tämä homma perustu tuuriin. Mä oon omasta mielestäni, voin sanoa sen tässä, että mä oon kantanut vastuuni semmoisella tasolla, että mä kehtaan katsoa, siis kun mä katson peiliin, niin mä pystyn katsoa silmiin. Ja mä voin sanoa nuorille, että seuratkaa mua. Tai seuratkaa sitä esimerkkiä, minkä mä oon antanut. Toi Roni vaimo on joskus sanonut, mä en tiedä onko tämä hänen keksimä juttu, mutta hyvin sanailtu, että sun elämä saa merkityksen, kun sinussa olevat unelmat kohtaa maailman tarpeen kanssa. Et mä uskon, että Jumala on laittanut meihin kaikkiin sisäisesti tosi vahvoja unelmia, millä on niin kuin semmoinen universaalisesti käsitettävä merkitys. Että se ei ole vaan joku, että itse kun mä saisin tänään niin kuin paljon peliaikaa jalkapalloottelussa. Tai vitsi, kun mulla kävisi niin kuin jotain semmoista, sen tyyppistä. Vaan se oikeasti, että se mitä sä toivot, että sulla tapahtuu, niin sen tulisi palvella muita ihmisiä. Ja nyt on tarkkana, kun sä tarkastelet asioita, että minkä eteen sä ponnistelet. Joku ponnistelee oikeasti koko ikänsä lepposta eläkepäivien toivossa. Että se olisi vaurautta sen verran. Ja sitten kupsahtaa noin 65,5-vuotiaana, kun se on alkanut just sen, milloin piti nauttia. Ei kovin kannattava semmoiset tikapuut, mitä pitkin kannattaa niin kuin elämässä edetä. Kyllä ne unelmat tulisi olla sellaisia, mitkä ei ole riippuvaisia, että mitä sattuu käymään. Ja kiitos kaikille teille, ketkä olette näyttäneet esimerkkiä. Jälleen kerran, täällä on upeita ihmisiä, ketkä on näyttänyt suuntaviivoja tämmöiseen uskollisuuteen ja siihen, että mihin kannattaa elämässä panostaa. Mua itse, tai mun elämään on tosi paljon vaikuttanut yksi Raamatun paikka, jonka mä haluaisin lukea teidän kanssa. Se löytyy Habakukin kirjasta. Tämä Jumalan profeetta tuskailee siellä, kun vihollinen on voitolla. Minä seison vartiopaikalleni, asetun varustuksen ja tähystän, nähdäkseni mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseni vastaa. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Tässä on tietysti semmoiset mittasuhteet tässä asiassa, että vähän vaikuttavampia niin piirteitä kuin meikäläisen räpellys maanantai-aamuna, kun yrittää sanoa motivaatio jostain. Että tässä niin puhutaan yhden kansakunnan kohtalosta, jonka kautta nousee pelastaja. Miten tämä kansakunta tulee menestymään ja menemään eteenpäin, niin siinä on pikkasen eri mittasuhteet. Mutta mä oon huomannut, että Raamatun lehdillä, niin kuin vaikka ne rinnastukset on joskus vähän ontuviikin ja näin meidän puheissa, mutta niissä on kuitenkin sellaisia periaatteita, mitä Jumala käyttää, tai että ne on selkeästi nähtävissä, millä tavalla Jumala toimii tai miten hän haluaa meidän menettelevän. Ja tämä paikka tuli mulle tutuksi semmoisessa elämänvaiheessa, että mä olin oikeasti tosi pohjalla yli 10 vuotta sitten. Mä olin siis uskossa, mutta yksi semmoinen vanhempi naishenkilö luki tämän yhdessä tilaisuudessa ja sitten se kehotti kirjoittamaan sen, mitä Jumala on laskenut sydämelle, niin paperille. Ja mä en olisi ikipäivänä kuvitellut, että Jumala, tai niin silloisessa uskon tilassa, niin ajattelin, että ei Jumala niin kuin kuuntele mua. Että mä oon oikeasti tämmöinen ihan siis toope, pelleilen täällä niin kuin juttujen kanssa, mitkä on vakavia. Ja oli päihteitä ja siis kaiken näköistä. Ja samaan aikaan Jumala puhui mulla tosi niin kuin merkityksellisistä asioista. Ja sitten mä kuulin tämän puheen ja olin paikalla, kun tämä opetus oli. Ja sitten päätin, että mähän kirjoitan. Siinä lapussa on asioita, mitkä ei ole vielä toteutunut, mutta on myös, mitä on toteutunut. Täysin niin kuin epäloogisesti. Pointti tässä onkin se, että sen jälkeen, kun mä kirjoitin sen, niin mä oon ollut eri tasolla tietoisempi siitä, että mun elämän niin kuin merkityksestä ja siitä, että mä oon vastuus näistä asioista omalla käytökselläni ja valinnoillani. Ja mä oon siitä asti tiennyt, ja nyt mä voin sanoa sen teille ääneen tässä julkisesti myös, että jos mä tuun joskus häippäseen näistä kuvioista, jos mä päätän tehdä syrjähypyn tai jotain muuta semmoista, että mä en niin kuin voi enää palvella seurakunnassa tai muuten poistun takavasemmalle, niin mä lähden niin, että mä joudun polttamaan ton lapun. Ja siitä kutsusta, minkä mä oon sanonut Jumalalta, kirjannut se ylös, niin sitten ei voi poistua kuin häveten. Häpeä on vakavin taakka kannettavaksi oikeasti. Se on raskain taakka. Ja mä voin tässä teille sanoa, että mä en sitä taakkaa halua kantaa, joten mulla ei ole kuin yksi vaihtoehto seurata Jeesusta ja sitä kutsua, minkä mä tiedostan hyvin, hyvin selvästi. Ja siitä lähtien, kun mä ton kirjoitin, niin mä oon siis, nämä on tietysti aika subjektiivisia kokemuksia, mutta mun elämä on mennyt siis niin kuin tässä kulmassa ylöspäin. Siis silleen niin kuin kohottautuen. Totta kai te ymmärrätte, että tässä ei ole kysymys siitä, että mä olisin jotenkin onnistunut tekoja rakentamaan elämässäni, vaan se oikeasti tietoisuus, identiteetti, se, että mikä merkitys mun elämällä valinnoilla on, niin muistuttaa itseänsä siitä. Nyt tähän loppuun mä haluan sanoa, koska tää alkaa mennä niin haastavaksi. Okei, siis mä tiedän, että aina on ihmisiä, jotka ymmärtää asioita väärin, niin mä oon varannut tänne loppuun sulle, just sulle, joka halusit ymmärtää tämän väärin. Niin Roni lähetti mulle tämmöisen viesti jostain kirjasta eilen. Vaikeus on sen uskomisessa, että Jumala voi alentua käyttämään sellaisia tyhjän toimittajia kuin me olemme. Mutta hänpä etsiikin uskoa ja hulluja enemmän kuin lahjakkuutta ja kulttuuria. Jumala tahtoo vain sydäntä. Mikä tahansa vanha rehunauris kelpaa pääksi. Niin kauan kuin me olemme tyhjiä, on kaikki hyvin, sillä silloin hän täyttää meidät pyhällä hengellään. Pyhän hengen tulikaste muuttaa pehmeän ja sileän kristityn kuumaksi, hehkuvaksi, Kristuksen sankariksi, joka kulkee eteenpäin ja taistelee ja kuolee, mutta ei laske aikaa. Juoskaamme kilpaa taivaaseen. Tapaturma tässä merkitsee putoamista Jeesuksen käsivarsille. Sellaiset vahingot ovat Jumalan kalleinta siunausta. Ei muuta kuin aamen. Tämä oli tässä.